svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Danes, ko se spominjamo vseh, ki so se že poslovili z tega sveta, je prav, da ne pozabimo na tiste, ki jih imamo še ob sebi. Človeka dostojen zaključek življenja ni privilegij, ampak pravica vsakega, pravijo v hiši Ljub Hospic in v svoji družbi lepo pozdravljam vodjo te hiše Tatjano Fink. Dobar dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Hiša Ljub Hospica je bivališče s toplino doma, je domovanje za zadnje tisto ranljivo obdobje na življenjski poti vsakega posameznika. In poslanstvo te hiše je ljudem lajšati moteče simptome bolezni ter zagotavljati polnost življenja do konca, ste zapisali na svojih spletnih straneh. Vemo, da so bile v zadnjih letih ob hiši Ljub Hospica težave z delovanjem, kako trenutno hiša deluje, je v polni pripravljenosti, sprejema ljudi in jim pomaga.
To so bili eni težki časi, ko pravzaprav je bila vedno vsak dan znova negotovost, a bo dovolj denarja za plačati se račune, da bi pač lahko skrbeli vse tiste bolnike. In res zahvaljujoč Lekarni Ljubljani kot ustanovitelju novega zavoda Ljub Hospic, so se razmere zelo stabilizirale in spremenile, tako da je naša seveda poglavitna skrb predvsem človek, ki pride k nam. Hiša polno posluje, to se pravi, letos smo skrbeli čisto z ilustracijo preko 170 bolnikov, že načrtujemo, da jih bomo pač lahko do konca leta med 200 in 220, kar pomeni zelo veliko številko, glede na to, da smo samo 12 posteljni in da je poprečna doba oskrbe 14 dni v letošnjem letu. To je razmeroma kratek čas, vendar pomeni, da je veliko novih prihodov in veliko odhodov in da treba vsakemu človeku se posvetiti tako za telo kot za duha, za njegove odnose in da je tega zelo veliko. Ta dinamika je zelo močna.
Komu pa je pravzaprav hiša Ljub Hospica sploh namenjena?
Hiša Ljub Hospica je namenjena neozdravljivo kronično bolnim, ki so nekako v zaključnem obdobju življenja. Kaj ta pomeni, ta zaključno obdobje življenja? Pomeni, da jim nekako preostaja recimo 6 mesecev ali manj življenja. To je vedno težko oceniti in vsak reče, se nisem še tam. Seveda to pomeni spopadanje z resnico, s prognozo, z diagnozo. Vemo, da na to končnost, kako kratek ali pa kako dolg čas, ne vpliva samo fizično telo in bolezen, ampak še veliko drugih stvari, naprimer, kako je človek živel, kaj se ima še za opraviti, kakšna je njegova družina, njegovi odnosi, velika so te stvari, veliko močnejši faktori, kot pa samo napredovanje bolezni. Zato je zelo težko o tem govoriti točno, kaj je tis čas, ko je, ampak pravzaprav takrat poišče nas večinoma takrat, ko doma ne zmorejo več sami. To pomeni, da je oskrba toliko obremenjujoča za tiste najbližje družinske člane, da je ne zmorejo, bodi si strokovno, gre velikokrat za neurejene bolečine ali pa druge simptome bolezni, ki jih bi sicer, če bi obstajali mobilni timi paljativni, tako kot je v tujini, bi lahko marsikaj rešili še vedno doma, to, kar si vsak želi. Ampak velikokrat gre tudi za odsotnost teh svojcev, to pomeni, ali jih sploh nima nekdo, starejši živijo velikokrat sami, in so sosedje, tisti najbližji svojci, ki jih sploh imajo, ali pa pravzaprav so v službah cele dneve in vemo, da tazga človeka težko pustiš toliko ur samega. Tudi to se dogaja, potem prosijo k nam, če pravzaprav lahko sprejmemo človeka, da pač so na varnem, da imajo vse tisto, kar rabijo.
In predstavljam si, da ker ste rekli, koliko je že v letošnjem letu prihodov in prošen vsem, ne morete ugoditi.
Trudimo se, da bi čim več, predvsem se trudimo, da sprejemamo prednostno tiste, ki prosijo od doma, ker se mi zdi, da doma je tista situacija vendarle veliko težja. kot če so v bolnišnici, ker seveda tudi bolnišnice morajo sprostiti postelje za tiste ljudi, ki jih še lahko zdravijo. Ne? In je za te ljudi velika težko, zdaj pa kar nekrat nisem več tisti, ki bi bil tukaj še smiseln in potreben, deležen tega. Ne? Ampak pravzaprav paliativna oskrba ob koncu življenja pomeni res tisto skrbno blaženje vseh tistih nastalih tegob, če rečem po domače, ne, strokovno pa simptomov, ki se porajajo zaradi te bolezni, ampak ne gre samo za ta del hospic nasploh, ne samo Ljub hospic v Sloveniji, ampak tudi recimo Slovensko društvo hospic je pomemben zato, ker poskrbi za celotnega človeka. To pomeni, da sreča človeka tam, kjer je s svojimi bolečinami, ljubeznimi, strahovi, da pogleda, v kateri, kakšni skupnosti živi, kaj tukaj lahko še naredijo, če želi seveda ta bolnik in njegova družina kakšno podporo pri pripravah na slovo. In pa seveda tukaj so ključne te duhovne potrebe človeka. To se prav predvsem ta prespraševanje, ta življenjska bilanca, kako sem živel, a sem imel rad, a sem imeli radi. Ne koliko hiš sem se zidil in kaj sem se naredil za, bom rekla, družine ali pa v poklicni karieri, če pa tudi to nekaj šteje. Ampak mene tolikrat spomni ta besedilo duhovnika ob pokopu praksi in prakse povrneš. A ne? Hospic na nek način pomaga se stopiti v majhnost spet nazaj, če tako rečem. Ne zato, da bi se ponižali, ampak pravzaprav, da bi dojeli, kako krhko je to življenje, da je bilo vredno, v čem je bilo vredno in v kaj lahko upam. To se pravi, kam grem, kaj je še tisto, kar me čaka in kaj lahko naredim, da bom zato pravzaprav lahko do tam prispel.
To je kar pomembno poslanstvo, ki obsega različna področja, torej paliativna oskrba, kot se je zdaj razbrati iz vaših besed, skrbi za marsikaj v teh zadnjih zemeljskih dneh človeka. Kaj vse obsega? Torej, rekli ste že, posvetite se zgodbi človeka.
Tako, večinoma nas išče, da, pač, da so problem simptomi, to so te tegobe, ki jih povzroča bolezen, ne? Ali pa pravzaprav nesposobnost, nezmožnost imeti človeka tako težko bolnega doma, glede na to, da so svojci kot negovalci odsotni, če pa pač organizirajo določene službe, pa pride to za manj časa in je plačljivo in precej drago in marsikdo tega ne zmore. Torej, poskrbimo najprej seveda za zdravstvene zadeve, to se pravi, mi imamo v hiši dve zdravnici, ki sta pač dnevno prisotni in ki skrbita za vse, kar se dogaja, ne samo za tist fizičen del, ampak da se tudi z ljudmi pogovarjata, kaj pomeni taka bolezen, če želijo to seveda. Vedno je odgovor, hospice je vedno odgovor na potrebo človeka. Pogovarjate se o možnem razpletu bolezni, o možnem procesu umirjenja, v kakšno obliko se lahko razvije, zato da te stvari čim bolj odpremo in detabuiziramo, da spregovoriti o tem, ne, in da imaš ob sebi človeka, zdravnika, ki ima čas za to, ki ne hiti sobe v sobo, tako komaj, da te ošvrkne, ko že vstopi, ga že ni več. To je zelo pomembno za občutek enega dostojanstva človeka, ki jo posli. Potem skrbna zdravstvena njega paliativna. To pomeni, da znamo presoditi strokovno seveda in človeško, kaj je še potrebno narediti, da ne počnemo stvari na silo, ampak da skušamo človeka vedno pripraviti na stvari, ki jih lahko za njega naredimo. Ne samo to, da mu z enim drugačnim odnosom umijamo rito, kot po domače rečemo, ampak tudi to, da pravzaprav se tiste stvari prej povemo in če se strinja, pač seveda te zadeve upravimo. Potem imamo skrb za svojce, to, kar sem rekla, to je zelo pomembno, ker nekdo, ki zboli tako hudo in se začne poslavljati, je del neke družine, neke skupnosti, nekih prijateljev, katere se prav tako te stvari dotikajo. In ta dotikanja so včasih zelo boleča, včasih ljudje se ne znamo o tem pravzaprav vest in se velikrat umikajo nazaj in jih kar ni. Ne? Zato je zelo pomembno, da smo mi tisti, ki znamo in zmoremo povabiti, da jih poučimo, kaj vse lahko še naredijo, ker zelo je pomemben tist pogled, kaj lahko še naredimo, ne? Nič se ne da več narediti. Ne? Velikat je v zdravstvu smrt tist neuspeh, ne? In zato se že v procesu umirjenja pravzaprav ne znamo vest, kaj pa zdaj. Ne? V hospic pristopu pa samo gledamo, kaj je še tisto, kar lahko temu človeku damo, kaj bi si on še želel, kaj je še tisto, kar bi njegovi svojci lahko dobili. In smo na nek način neki mostovi, ne tisti, ki delamo na mesto svojcev, ampak tisti, ki jih skušamo privabiti, povezati, da to zmorejo, in to je tudi po naših izkušnjah ena najboljša izkušnja ali pa podpora za proces žalovanja, ker potem občutek, da so bili do konca tudi se zadnje trenutke tudi ob njih, ko jih pokličemo, vedno preverjamo pri njih, da si želijo biti poleg tudi zadnje ure, zadnje minute, pri nas so obiski možni 24 ur na dan, tudi posteljem postavimo zraven ali pa počivalnik, da so lahko ob svojem dragem, nekateri si pa nese računalnik, pa delajo pri nas, kako rekoč od zdaleč, tisti, ki seveda to lahko, se dogovorijo in s tem potem, ko pač se nekdo poslovi, ko umre, imajo občutek, kar je vse sem naredil, vse sem poskrbil, ni tistega krivde ali pa sramu ali pa je tega zelo, zelo malo.
In pomembno, da je tudi zraven.
Tako, da tudi s tem na nek način uči potem sebe, če rečem, in svoje zanamce, ne, za njim, predvsem otroke, mladostnike, da ko človek zelo težko zboli, da ni nekdo, ki ga že socialno izoliraš ali pa že na nek način zaradi nekih lastnih prevencij, ker je tebi lažje, rečeš, ne bom šel detka pogledati, ker ga bom rajši ohranil tako, kot sem ga videl in imam spominu, ne. Ta dedek pa neskončno hrepeni potem, da bi ta otrok ali pa mladostnik prišel ali pa domače živali ali pa tako. To so take trenutki, ko pravzaprav se ljudje počutijo veliko bolj živi, kot so bili čez življenje, čim se to omogoči.
In jim je omogočeno.
Je omogočeno, ja. Tako da v bistvu tudi dovolili smo recimo pred časom, da je pač gospa prišla s svojim mucom in ki je pač potem po njeni smrti, ona se je zelo hitro poslovila, mislim, da je bilo 5-6 dni samo, ampak ta muc je pri nas obstal potem, ne, in je potem drugim lajšal, bom rekla, dneve in so bili zjutraj, ko so sestre vstopile v sobo, da jih bojo ponegovale, je bilo tako lepo, ko so rekle, celo noč je bil parmenta Mikija, ne? Tako, ne moramo si predstavljati, kaj pomeni ena taka toplina, eno predanje, ko imaš občutek, nekomu je dobro ob meni, ne? Čeprav sem tak zlomljen, bolan, ampak vendarle.
Je vseeno ob meni.
Ja.
Nešteto zgodb se spleta pravzaprav vsak dan v vaši hiši. Pa je, gospod Tatjana Fink, še vedno smrt tabu v naši družbi. Prej ste govorili seveda v osebnih zgodbah. Je tudi ta zadrega, ko ste rekli, raje ga ohranim v lepem spominu in ga ne obiščem. Kaj pa v pogledu na celostno delo vaše hiše se še vedno čuti ta tabuiziranost?
Mogoče samo ena zelo se čuti ta tabuiziranost, čeprav že leta in leta dr. Metka Klevišar je začela pred 25 ali pa še več leti to zgodbo in je naredila na tisoče in tisoče predavanj, pogovorov, predstavitev, blazno dragoceno delo dan za dnem in to še vedno počne in še priključil se nas je kar nekaj teh, ki to počnemo, ampak tega ni nikoli dovolj, ker naša družba gre zelo v drugo smer. To se pravi, zelo je povišana veselje, radost, zdravje, ne, lepota. Vse, kar je po drugo, bom rekla, kar ne sodi, bom rekla, v te kategorije vrednota, ne, je pa nekako kar v ozadju, oziroma bi se radi kar izogali. In mnogo, kad se dogaja to, da pač želijo ljudje samo navarno dati svojega človeka, potem bi se pa radi kar odmaknili. Ker se jim zdi, to je nekaj težkega, to je nekaj, kar jaz ne bom zmogel. Ampak, ko se vprašam, ali pa njih recimo vprašamo, zakaj se vam zdi, da ne boste zmogala, ne? Pravzaprav nimajo tega odgovora, bolj samo to, da je smrt ali pa umiranje nekaj zelo težkega. In jaz bi rekla, ja, včasih je to težko delo, umreti ni lahka stvar včasih. Ampak je zelo pomemben, kako pristopamo k temu in smrt je bila seveda in je še vedno določenih, bom rekla, bolj vaških okoljih nekaj, kar je del življenja, kar pristopijo sosedje, kar je meni, mislim, jaz bi vedno želela imeti neko tako okolje, kjer bi znali poskrbeti za me, ne samo moji najbližji, ampak tudi tisti, s katerimi imam dnevne stike, s katerimi sem prijatelja, tisti, ki jih imam rada ali pa oni mene. In da bi imeli ta pogum to početi, ampak mi smo zelo sprofesionalizirali to umiranje, bolezen in smrt. To se pravi, zdi se nam, da mora kar zdravstveno osebje, ki bolj ve in zna to početi in mi, to ni na nas, pa to ni res, ne? Ker jaz zagotavljam iz svojih izkušenj in življenja, ki sem ga posvetila temu v veliki meri zadnjih 20 let, da resnično to, kar je pomembno, je to, da se smrti ne bojimo v taki obliki, da bi jo tako zelo, bom rekla, odstrana smrt je vsak trenutek v našem življenju, lahko gremo neprevidno, skozi barantamo z njo, lahko gremo neprevidno čez cesto, lahko gremo, ne vem, skočimo razgreti v mrzlo vodo, lahko, ne vem, infarkt doživimo vsak trenutek, ne? In smo in nas ni. In če bi tako gledali kot življenje, kot splet veliko majhnih potencialnih srečevanj s tem, potem tista zadnja velika ne bi bila tako ogrožajoča. Predvsem pa to, da se zavedamo, da je v tem zadnjem obdobju predvsem pomemben človek. Ne glede na to, kako je nekdo težko bolan, kako velik tegob ima od teh bolezni, to se pravi simptomov, on je še zmeri živ in to, kar si želi, je to ena bližina in toplina. Tudi še ne znajo tega pokazati. Mi smo imeli izkušnjo, recimo, veliko tega se dogaja različno, ker so ljudje tako različni in vsaj ga skušamo spoznati in samo približati in ga podpreti tam, kjer je pač njegova potreba, ampak ena gospa je bila, ki je bila zelo tako želela, da zapiramo vrata, da se ločujemo od nje, skratka zelo tako pri nas je vsa vrata so odprta in je ves čas na nek način pretok, da imamo pač skozi stik z bolniki, ker so eno postelne sobe. Če pa pride svojci ali pa bolnik to želi, pa zapremo ta vrata, da je njihov domek, soba je velika. No in ta gospa je želela biti zelo sama, zelo zaprta vrata, ampak tisto zadnje trenutke je pač prosila na medicinsko sestro, po noči bilo in je prosila, če pride lahko k njej posedeti in prav ta medicinska sestra je tudi na nek način tudi želela imeti kar dost, bom rekla, te barijere do bolnikov, ne toliko bližine, ker je imela vedno občutek, da potem pa to še bolj boli, če se pač navežeš na njih. Ampak ona je potem tiste zadnje trenutke, tako kaj sedela ob njej, je rekla, a bi vi mene objela. In ta sestra je tako otrpana, je rekla, prav jaz nisem vedela, ampak sem nekaj čutila sem, da je to en tak trenutek, ki ne smem reči, ne. In sem to naredila in tistem, ko sem jo objela, je umrla. Je rekla, in jaz od takrat naprej se ta sestra ni že več želela te distance, ker je začutila, kako je to pravzaprav zdravilno za vse. Tako objem, da to je mogoče še en tak podatek, da bolj, kot te stvari odrivamo, bolj nas ogrožajo. Ne? In bom rekla, ne, da je mene ni strah smrti, vsazga je mal, ker ne vemo, kako bo ta proces umiranja potekal, ne moramo ga kontrolirati, a bo bolel, ali bo kaj drugega, ampak skušam pa prijateljevati s tem, prijateljevati pod narekovajem na tak način, da dovolim, da se me te stvari dotaknejo in te stvari vedno mal bolijo. Vedno srce zatrepeta, kadar v vsakem slovesu, tudi veliko manjšem, kot je smrt ali pa, da nekdo odide, ampak vem, da pač je to tista, bom rekla, prava pot.
Zdrava navezanost zdrava, s to tako, mislijo, ne?
Ja, tako.
Ker če nekaj odrivamo, se nekje nabira in potem
izbruhne. In to je proces umiranja, oziroma žalovanja, ki pa je lahko potem zelo težen, če to počnemo konstantno za vsako izgubo.
Naša gostja svetovalnice je vodja hiše Ljub Hospic Tatjana Fink. Seveda se lahko, spoštovani poslušalci, pridružite tudi svojo mislijo, izkušnjo ali vprašanjem. Svetovalnica torej uživo na valovih Radio Ognjišče 01 512 10 00.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Svetovalnico spremljate, naša gostja je vodja hiše Ljub Hospic Tatjana Fink in kar nekaj se vas je odzvalo na povabilo k sodelovanju. Najprej lepo pozdravljam gospod Tilko, ki je v naši družbi.
Pozdravljeni, mene pa zanima, kako poskrbijo za duhovno oskrbo, kajti poznam primere, ko otroci zelo branijo maziljenje in spoved in vse, mislim, kar je zelo težko to sprejeti, kar se dogaja v naši sredini. No,
Torej, kako poskrbijo v hiši Ljub Hospic za duhovno oskrbo?
Za duhovno skrbo, kajti vemo, kaj maziljenje pomeni, kaj spoved pomeni, ampak to je tako, kot nekaj strašnega. Mislim, med vernimi, tako bom rekla. Bom poslušala.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja, vsekakor dobro vprašanje, namreč že na začetku hiše Ljub Hospica smo poskrbeli za to duhovno oporo, in sicer v smislu tega, da smo podpisali duhovno zavezo z 4 največjimi duhovnimi skupnostmi oziroma verskimi skupnostmi, tako rimokatoliško, pravoslavno, evgeličansko in pa muslimansko. Nedavno nazaj so pristopili tudi makedonski pravoslavni, tako da je zdaj 5 teh verskih skupnosti, ki redno prihajajo, seveda na izkazano potrebo v hišo Ljub Hospica, ne glede na uro. To se pravi, vedno imamo kontaktno številko in takrat, kadar je ta potreba, takrat se poslužimo tega. Imamo pa dušebrižnika, to se pravi patra Silva Šinkovca, jezuita, in tudi sicer je v okviru Rimokatoliške cerkve jezuitska skupnost zadolžena, kot nekak, da pač drži roko nad hospicem. To je zelo pomembno, zato ker ob tesnejšem sodelovanju z vsemi temi duhovniki lahko resnično zagotovimo, da je človek, ki je v posli in ki odhaja, slišan. Ne gre samo za to, da bi čakali na ti signal od njega, ampak se ta duhovna opora začne pravzaprav že zelo kmalu po sprejemu v hišo, kjer se pogovarjamo o tem, kaj je temu človeku duhovnost čez življenje pomenila, kakšen je odnos do Boga in kaj si želi. In je tisto potem recimo maziljenje kot tako pri nas zelo običajno in tudi včasih večkrat in pogosto, posebej, če so velike težave pri poslavljanju. Meni se zdi to zelo dragoceno, da ima tudi naše osebje eno tako varnost v tem, da zresnično, ko vidi, da se življenje izteka in če ta človek še vedno ni pripravljen sprejeti maziljenje, to, kar ste gospa omenjala, da znamo nagovoriti tega človeka in svojce, da to ne pomeni samo to, da je pač to posledna popotnica, tako kot so včasih imenovali, ampak da je tudi vir, bom rekla, zdravja, radosti in ljubezni, ki je še izkazana, tako da pri nas prihaja naš dušebrižnik zelo velikrat v hišo. Ne glede na ure, tudi velikrat v nočnih urah, ko je mir in ko ljudje ne morejo spati in ko je čas za te pogovore pravzaprav zelo odprt. In po moji izkušnji je tudi to, da ne samo, da za tistega vernega človeka, ki smo ga poklicali, ampak da ko slišijo, da je pač ta želja in potreba, da se velikokrat tudi neverni odločijo in prosijo, a lahko pride tudi k meni na ta pogovor, ker duhovnih potreb seveda nimamo samo katoliki, ampak tudi vsi tisti, ki se imajo za največje ateiste, takrat se začnejo tudi prespraševati, kaj obstaja ob smrti, kaj se zgodi takrat, ali obstaja kaj onkraj, to se pravi, presprašujejo odnos do večnosti. In po moji izkušnji velikrat pri teh, bom rekla, neverujočih, odnos do Boga sploh ne gre za religiozno vprašanje, ampak za vprašanje ene avtoritete in pripravljanje za srečevanje za to. In takrat je pravzaprav največja odprtost za to, da lahko, bom rekla, še zadnji hip spremenijo svojo naravnavo, svoje prepoznanje, svoje vrednote, recimo, imeli smo nedavno nazaj, prejšnjo nedeljo, smo imeli krst, to se pravi, in gospod, okoli 50 let, je pač izrazil prav pri pogovoru z dušebrižnikom brez kakšnih namer želja, da bi želel sprejeti in krst obhajila Birmo. In posledne mazilje, potem maziljenje smo mu podelili in je bilo to en lep dogodek, eno slavljenje tudi v hiši. Za celo družino, ki je pristopila, najprej presenečena, ampak ko sem gospoda par dni nazaj vprašala, kako vam je potem, kaj se, kako zdaj čutite, bom rekla iz čiste ničle, če tako rečem, v verovanju, v tak korak globok, je on rekel, počutam se zelo drugega, zelo prerojenega. Mogoče je to najboljši odgovor, zato tako, res pa, da je ogromno tega branjenja v smislu svojcev. Ni še čas, ne še, pa nam lahko, včasih nam kdo tudi umre brez tega in nam je potem težko, svojcem pa še bolj, ampak
vi ste torej, tako, vi ste torej ta most, kot ste prej rekli,
tako,
tudi pri teh vprašanjih.
Ja, tako.
Zdaj le pozdravljava lepo v svoji družbi gospod Božo. Ste še z nami?
Ja, še.
Dober dan, povejte.
Ja, dober dan, lep pozdrav. Pozdravljam oba v studiju. Posebno pozdravljam temo, kaj vemo, kako je v vsakdanjem življenju potrebno to področje. Prihajam iz zdravstva, iz regionalne bolnišnice, tudi vašo hišo hospic sem že obiskala. In kako že dolgo časa čutim potrebo, da bi bil v vsaki regiji taka hiša in v taki hiši zaposleni ljudje, ki spremljajo umirajoče. Veliko tako vprašanj se mi tudi plete, veliko seveda tudi izkušenj ob trpečih, umirajočih. Veliko krat sem tudi sama začutila, da tudi zdravstveni delavci, ki delamo v umirajočih intenzivnih enotah, tudi drugih oddelkih, potrebujemo duhovno oskrbo. Tako moje vprašanje ali pa razmišljanje bi bil pa res, kako ne pripeljati vse te regije hospic oziroma oskrbo in pomoč tako umirajočim, kot pa tudi tistim, ki so izgubili svojca. Hvala lepa.
Hvala lepa vam, gospa Boža. Torej vprašanje morda tudi povezano z vprašanjem poslušalke, druge poslušalke, ki jo zanima, ali hospic v Ljubljani sprejema ljudi tudi z drugih slovenskih regij.
Mogoče bom kar s tem začela. Naša hiša sprejema absolutno iz cele države, ne glede na to, nimajo, bom rekla, prednosti, da bi rekla, nekdo je iz Ljubljane, ima absolutna prednost in imamo tudi kar točno številko, 32% ljudi je popolnoma izven osrednje slovenske regije. Ne? To se pravi, tudi zdaj trenutno imamo enega gospoda, ki je nameščen iz Maribora. Osebno se mi zdi zelo pomembno, da bi pač seveda vsak umiral doma oziroma v tistem okolju, kjer mu je blizu, kjer so svojci in včasih, ko kandidirajo k nam v hišo, nam je predvsem težko zaradi svojcev, ki se vozijo, ampak taka razdalja, oni vedno zagotavljajo, to ni razdalja, ni tista, ki bi nas ločevala, samo da je pri vas in na varnem. Osnovni koncept, ko smo davno, pred mnogimi leti, mislim, da pred 15-imi začeli zgodbo ali pa še več, o hiši, hospicov, stacionarni obliki namestitve, tako kot so v tujini, je eno blazno pogosta stvar in so stvar seveda nekih lokalnih skupnosti. To pomeni, da je veliko majhnih hiš, ne, naše 12 posteljna, to se pravi po nekem evropskem standardu, recimo maksimalno velika, ne, ampak jaz si predstavljam, da bi mogli v Ljubljani, v Sloveniji izrasti se še najmanj dve hiše to vrstne, to se pravi Maribor pa nekje na obali in pa seveda upam na pobudo tudi cerkve, da bi to bili tudi v manjših hospicih hiše, ki bi jih imeli mogoče večjih ali pa manjših mestecih zelo različno in kjer ni treba vedno imeti tako velike profesionalne ekipe, gre velikrat za mnogo manjšo, predvsem pa za velik doprinos prostovoljcev, ki so poklicni, recimo so poklicne medicinske sestre, poklicen zdravnik, ki lahko tist strokovni del doprinesejo, ob enem pa to združijo pa s to človeškostjo in to je cilj tega. Država žal tega nima, tega posluha vse do danes, tudi naša hiša ne prejema nobenega nadomestila za zdravstveni del skrbe. In to je dolga zgodba, ki zdaj ne bi razpletala, ampak vsekakor gre za inicijativo, da treba ti pritiske vršiti, da tudi Maribor, tako kot gospod tam, kjer pač prihaja, in druga večja mesta potrebujejo take hiše. Življenje se, pravzaprav življenjska doba se podaljšuje, ljudje vedno bolj živimo sami in je tudi zelo nefer do domov za stare, da pravzaprav tako hudobovni ljudje pritiskajo potem na njihove ustanove, oni pa se ne morejo odzvati v taki obliki.
Ker gre za drugačno poslanstvo.
Tako, za zelo specifično skrbo, nekateri to tudi zelo dobro razvijajo, ne? Uh-huh. Tako da tukaj je kar nekaj dobrih domov, ki se tukaj začenjajo truditi, nekateri to že sploh delajo nekaj časa, ampak vendarle domovi za stare, kot vemo, so namenjeni nečemu drugemu.
Tako, pozdravimo še gospod Draguško, dobro dan.
Dobar dan iz Kopra. Najlepša hvala za to temo. Med tem, ko sem poslušala na telefonu, pravzaprav sem dobila vse odgovore, ker sem jih vprašanja, sem jih je sama hotela postaviti. Uh-huh. Tako da bom rekla samo hvala in z veseljem bomo najbrž še kdo drug poslušal nadaljevanja ali pa ponovitev teh oddaj. Res hvala.
Ja, hvala lepa. Za pozdrav in vračamo ga v Koper in še gospe Evi. Pošiljamo. Dobar dan. Ste
dobar
še
dan,
z nami. Ja, lepo zdrav.
Jaz bi se pa navezala na temo, ki jo je odprla gospa Tatjana Fink. To je, kako otroci sprejemajo umirajoče, kako jih spremljajo. Namreč jaz sem že proti 60-im, ampak v moji mladosti so mi hoteli to nekako prihraniti, te izkušnje, in niti svojih starih staršev nisem mogla spremljati v umiranju. Nekako je bilo res rečeno, ja, ohrani jih v takem spominu, kot jih poznaš. Ne? O tem seveda nisem razmišljala, dejansko sem čutila, da mi je nekaj prihranjeno, nek prikrit strah in tako. No. Potem pa seveda sem bila pa stara tam nekih 33, ko je umirala moja mami. In zadnjih 6 tednov je umirala doma, prevzel je skrb zadnjo oče, nas, mami in starše in mene je poločilo 170 km, tako da smo jo lahko obiskovali konec tedna po službi. Takrat sta bili hčeri stari 8 in 5 let in se spomnim, prav spomnim se te vožnje proti domu, ko sem razmišljala polna strahu, kako bojo moja dekleta to sprejele. No, ampak v veliko presenečenje nobenega problema ni bilo. Moja mami takrat ni mogla več govoriti zaradi metastaz v možganjih in tudi z eno roko ni mogla več gibati. In ko sta punci prišli v sobo, so šli enostavno k njej in mami jo je objela z eno roko in jaz sem bila čist presenečena. Res prav lepa izkušnja je bila. In pa se spomnim tudi, ena je prišla, pa je flavto igrala v njej in tako en res top občutek je bil in za me eno čist novo odkritje. Uh-huh. Tako da bi svetovala res vsem, ki razmišljajo, kako težko bo to za otroke sprijeti, stare starše ali pa bližnje sorodnike, da ne nikakor nimajo uh-huh. tega strahu, ker otroci to dosti lažje in enostavnejše življenjsko sprejemajo, kot ja. To mislimo. No.
Ja, gospa Eva, hvala lepa. Hvala lepa za vašo izkušnjo. Verjetno jih je takih in podobnih v hiši Ljub Hospic še veliko.
Ja, čudovito. Hvala za to, kar ste tudi naredila za svoje hčerke. Zelo plemenito. Namreč hčerki, to, kar je pač gospa povedala, hčerki nista videli v posteli bolne in razsute osebe, ampak sta videli babico. Ne? Videli sta tisto njeno ljubezen in ta gre čez in vedno ljubezen vedno prekrije in nadkrili strah. Samo ob sebi moramo imeti nekoga, ki nas opogumlja in nas spomne na to. Drugač pa v Ljub Hospicu ne oskrbujemo samo babic in dedkov, tako kot si mislimo, da so pri nas osebe, ki so stare 80 in več. Ampak smo imeli letošnjem letu tudi dve mlajša, dva gospoda, 35 let, kjer pač to pomeni poskrbimo tudi In v preteklosti je bilo teh zgodb še več, teh mamic raznih mladih, kjer pač poskrbimo tudi za majhne otroke. To pomeni, da jih pripravimo na to, da en dan njegovega, njunga ali pa njihove mamice ali pa očka ne bo več.
Gotovo so v teh primerih zgodbe se razlikujejo, ne, če je človek star, če je mlad.
Ja.
Andrej pravi, da imava še dva telefona. Gospa Marička oziroma gospa Jožica najprej. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Iz Celja kličem. Jaz bi prvič bi rada dala veliko pohvalo hospicu. Namreč, jaz sploh nisem vedela, kaj je hospic, potem smo se preko veze spoznali. In ker smo imeli soseda, tule zelo bolnega, seveda raka imel na pljučih, njega je najbolj strah bilo, kako bo to bolelo in kako bo zadnja ura. Moram reči, njihov pristop, njihova pomoč, ne samo to, da hodijo sem, ampak vse drugo, kaj on rabi, so one zrihtale. Drugi primer je bil mlajši 30 let, je bil v bolnici in je bilo treba tudi iz lekarne kanela vse še druge zdravila in ta sestra od tega bolnega človeka ni zmogla vse, potem sem pa jaz, ko sem jaz zvedela za hospic, sem se jaz najprej z njimi dobila, potem sem to sestro zraven in so one priskočile, vse so pomagale, treba je bilo tudi kakšno injekcije te doma, ko so dobivale. Res, velika pomoč, zdaj hvala Bogu, da če pride do tega, da se lahko tudi na te ljudi obrneš, če že ne druga, sej na sveti dajo.
Torej govorite o tej pomoči paljativne oskrbe na domu, ne?
Hospicem.
To je tisto, kar tudi naša sogovornica današnja, gospa Tatjana Fink, pravi, da bi si želela, da bi bilo povsod tako, ne? Da v bistvu sploh takih hiš, kot jo imamo v Ljubljani, ne bi potrebovali.
Ja. Veste, to je zelo v redu, ko one tu znajo pristopiti, potem organizirati, potem se lažje organizirajo ljudje med sabo.
Ja, vsekakor in to je ta spodbuda. Ja, gospa Jožica, če imate že kakšno vprašanje, sicer imamo še eno poslušalko.
Ja, jaz bi samo še to, da se bom, ker jaz sem že tudi po takih letih, zdaj, recimo, otroke nima zraven, so recimo delec stran, če prideš do tega, ali res samo na koncu se rabi ta pomoč, ali je mogoče že kaj prej mogoče lahko, da pomaga?
Prej lahko pogovor, svetovanje, a ne? To se pravi, da se vaše vprašanja, ki se porajajo, pogovorimo, potem pa pač takrat, ko pa je aktualno, pa seveda je možen tudi sprejem.
Skrba
brezplačna je.
Najlepša hvala.
In še dobr dan, še zadnji danes, gospa Marička, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, Marička tukile. Jaz bi pa rada svojo osebno izkušnjo povedala. Nam je oče pred enim tednom umrl in smo ga imeli doma. Iz bolnice so ga odpustili, imel je limfom v četrtem stadiju in pač niso mogli mu več pomagati in so pač svetovali, da pa mi doma ne bomo smogli sami, ne damo pač v domu, v hospic, kakorkoli, ne. No, kjer je bila to prva izkušnja za vse nas s človekom, ki umira, smo res dali prošnjo. Zelo prijazna je bila sestra Mara, pri njej sem bila, ne. In mi je pač, smo se pogovarjali, je rekla, lejte, jaz verjamem, da boste vi sami zmogli pač po vsem tistih besedah, pa, ki sva pač imele, v hospicu. No in potem jata res še 3 mesece doma bil, je bilo včasih težko, zato ker je pač ata ni mogel sprejeti, da ne bo več hodil, in da je tako težko bolan. Potem je pa tudi ata to bolezen sprejel. Je pa v bistvu veliko več spal, sprejel je maziljenje, vse zakremente je prijel. Tako da te trenutki z njim, ki smo bili vsi, pač imeli smo možnost, da smo se od njega poslovili, vse odpustili, se pogovarjali, so neprecenljivi. Tako da se smrti ni zabrt. In tudi tega umirjenja doma. Imeli smo eno gospo, ki je dopoldne prihajala da smo lahko mi šli v službo. Ne. No in ta gospa je imela izkušnje tudi z umirajočimi, tako da nam je na koncu ona povedala, lejte, tata se poslavlja v vseh tistih znakih, a ne, in tako da zadnji dan je zjutraj, jaz sem počakala, da je še prišla, sem šla v službo, je ona že vedela, da tisti dan bo pa njegov zadnji, a ne. In potem so mi dve popovdne govorili po telefonu in rekla, lejte, dejte domov pridati. Ena hčerka je bila že doma, sin je bil doma, je rekla, nič v trgovino na hoti, vi kar malo priste. In res, jaz pridem, pride še hčerka, vsi tisti, pač, kot smo bili z njim najbližji, tako da je on res začer umrl. Vsi otroci so bili zraven, žena, vedeli smo do zadnjega, da ata dojema, da ve, da smo prisotni, a ne? Tako da na konc so otroci še zapeljmo najljubše pesmice, a ne? On je samo zaspal. Tako da izkušnja, ki jo človek doživi, si reče, hvala Bogu, bilo je vredno.
Gospa Marička, hvala lepa tudi za tole, da ste jo podelili to svoje izkušnje vsem nam. In
tako pozdrav, v kratkem tako, času. Tako, ne, tako, tako da resnično času. Zelo pogumno in bi rekla, hvala Bogu, da je pač vam poslal tudi tazga človeka, tako spremljevalko, ki vas je podpirala v tem obdobju, ko ste resnično, se spomnim tudi vaše, bom rekla, primere vašega očeta. In je bilo tudi zelo pogumno od vas in vseh, da ste to zmogli doma na tako lep način. Tako da.
Zgodb, kot rečeno, je v hiši Ljub Hospic veliko in zato veliko tudi besed, ampak te besede tolažijo, opogumljajo, spodbujajo, predvsem pa sprejemajo. Tako tisto, kar prihaja v življenju naproti. Vsak dan, kot pravite, gospa Tatjana Fink, ko se spoprijemate s to mislijo, kot tudi v zadnjih dneh, da je ta odhod lažji in ko ga sprejmemo, kot je rekla poslušalka, je res tako. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za vaš obisk pri nas danes, 2. novembra. Želim vam in vaši hiši še veliko lepega, predvsem pa naj se uresničuje poslanstvo, za katero je ustanovljena.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.